Aklas pasimatymas.
Labas vakaras, gerbiamieji klausytojai, eteryje laida Aklas pasimatymas ir aš, Irma Jokštytė. Šiandieną kviečiu pasikalbėti apie skaudančią visuomenį, vis dar skaudančią temą, tai yra smurtą artimoje aplinkoje ir ypač smurtą, su kuriuo susiduria moterys turinčios negalią ir apskritai moterys. Ir čia man talkins dvi kolegės, kurios darbuojasi šioje srityje ir kurioms taip pat labai svarbi yra ši tema. Tai Lietuvos negalės organizacijų forumo komunikacijos projektų vadovė Simona Ginskaitė. Sveiki, Simona.
Labą dieną.
Ir Vilniaus universiteto teisės fakulteto doktorantė, taip pat Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos viltis bendruomenės savanorė teisininkė Kornelija Krutulytė. Sveiki, Kornelija.
Labą dieną.
Tai visų pirma, Simona, norėčiau paprašyti, kad jūs primintumėt ir patikslintumėt mūsų klausytojams, kokia svarbiausia, kalbant apie smurtą artimoje aplinkoje prieš moteris su negale, problematika yra aktuali šiandien ir kokie Lietuvos negalios organizacijos forumo svarbiausi uždaviniai šiuo klausimu dabar yra aktualūs.
Smurtas prieš moteris su negale yra viena iš tokių turbūt esminių ir opiausių problemų susijusių su lytimi. Yra ir kitų, bet vis dėlto smurtas yra tokia skaudžiausia problema, į kurią norisi reaguoti kaip įmanoma greičiau ir kiek įmanoma daugiau pastangų dėti, nes tai nebejotinai be galo smarkiai veikia tų moterų ir jų šeimų, jų vaikų gyvenimo kokybę labai stipriai ir reikalauja daugybės pagalbos paslaugų. Ir kol šita problema nėra identifikuota iki galo, jos mastai, kaip padėti, tai ta problema tik tai gilėja ir platėja, nes jinai turi daug tokių liekamųjų pereinančių reiškinių, jeigu mes kalbam apie šeimą, ar ne, tai visa šeima yra paveikiama. Kad moteris su negale patiria smurtą, kad bet kokie žmonės su negale, taip pat ir vyrai, dažniau patiria smurtą nei žmonės neturintys negalios, mes tą vis girdėdavom, tą vis matydavom kaip negalios organizacijos, kaip forumas, kuris jungia daugelių negalių atstovaujančių organizacijų, mes vis girdėdavom iš savo narių tokias istorijas. Bet vėliau jau iš savo tarptautinių partnerių gavom tokią žinutę ir paraginimą atkreipti dėmesį į tai labiau, nes tai, ką mes girdim, yra tik tai tokia ledkalnio viršūnė, tik labai nedidelė fragmentinė problemos dalis, kad iš tiesų moterys, ypač moterys su negale, kurios patiria vadinamąją daugialypę diskriminaciją ir kaip moterys, tai yra dėl lyties, nes žinom, kad apskritai smurtas artimoje aplinkoje vyksta beveik vien prieš moteris ir dėl negalios, ir tie mastai tarptautinių tyrimų duomenimis yra labai dideli. Todėl mes pirmiausia ta inspiracija atėjo iš tarptautinių partnerių, raginant mus atkreipti tai dėmesį, tirti ir pritaikyti, tirti, tai yra, kad suprastumėm, kokio masto yra problema ir kaip mes neatliepiam tų poreikių ir tada užtikrinti moterims su negale pagalbą nukentėjusiams nuo smurto, kuri dabar yra teikiama, jinai yra aišku kritikuotina, nepakankama, sakykime, tą kalbą ir moterų organizacijos, ją reikia gerinti, reikia ir teisėkuros tam tikrų iniciatyvų, bet kai ateina, kai prisideda dar ir negale, atsiranda dar daugiau kliučių tą pagalbą ir jos prašant, ir ją teikiant. Tai čia reikia labai daug veiksmų, kad šita padėtis pagerėtų, bet taip pat yra ir daug kitų su moterim su negale susijusių problemų, pavyzdžiui, kaip motinystė. Labai dažnai moteris su negale yra atkalbinėjamos nuo motinystės, ar jų reprodukcinė sveikata nėra rūpinamasi. Joms sunkiau įsidarbinti. Jų atlygis, kaip ir bet kokių moterų, beje, gali būti mažesnis už tą patį darbą. Yra dar tokia problema, egzistuoja Lietuvoje, kaip sterilizacija ar abortai be moterų sutikimo. Ir tai yra taikoma moterim, kurios pripažintos teismo neveiksniomis, kurias globoja, tarkim, tėvai ar institucijos. Tai yra visas spektras problemų, bet viena tokių esminių, su kuria kur galbūt labiausiai dirba tiek negalios organizacijos, tiek ir moterų organizacijos, yra smurtas prieš moteris su negalia.
Kornelija, kalbant apie tai, jog moteris susiduriančios su smurtu artimoje aplinkoje, ypač tos, kurios turi negalę, dažnai nesiryšta netgi kreiptis į pagalbą teikiančias institucijas, ar vis dėlto pasitaiko atveju, kai tos problemos nueina iki teisinio atstovavimo ir ar jums teko atstovauti ir su kokiomis problemomis susiduriančioms moterims?
Tai norėčiau pradėti, kad smurtas artimoje aplinkoje ne visada yra atpažįstamas moterų su negale. Tai galiu pasakyti iš savo darbo patirties bendryje Viltis. Jeigu moteris yra sutrikusio intelekto, jinai ne visada geba atpažinti smurtą, o ypač seksualinį smurtą prieš ją. Todėl yra labai svarbu šviesti ir aiškinti, kas yra smurtas, būtent kas yra seksualinis smurtas, tačiau mes sulaukime kartais didelio pasipriešinimo iš pačių moterų sutrikusio intelekto, tėvų, artimųjų, kurie globoja jas, na, nes vis dėlto tas švietimas šią temą dar kartais yra suprantamas kaip noras, na, seksualizuoti. Tai iš tikro taip nėra ir yra labai svarbu šioje srityje, kas liečia sutrikusio intelekto moteris, šviesti. Taip pat ir pačius tėvus mokyti atpažinti, nes na, dažnai tai būna tėvai globėjai, bet kuriuos na, globėjus, taip pat sutrikusio intelekto moterų turiuomenį globėjus, mokyti kaip atpažinti šių moterų elgesyje, kad galimai prieš jas buvo panaudotas seksualinis smurtas. Ir pagrindinė mintis, kad matyt labai norėčiau irgi pabrėžti, kad labai svarbu, kad moteris turėtų galimybę patyrus bet kokį smurtą artimoje aplinkoje, kreiptis būtent į institucijas teikiančias tokią pirminę pagalbą. Tačiau, na, turime suprasti, kad ir institucijos, į kurias besikreipia moteris, turėtų būti pasiruošusios jas priimti, nes, na, pavyzdžiui, moteris su klausos negale, jai reikėtų gestų kalbos vertėjo, kad jai galėtų, na, bendrauti, komunikuoti su pagalba teikiančiomis institucijomis. O iš praktikos tikrai yra buvę būtent bendrijos Vilties praktikoje, kuomet iš tikro norėjome ir na, perdavėme atitinkomis teisėsaugos institucijomis apie vieną atvejį, kur galimai buvo patirtas seksualinis smurtas, tačiau iš tikro yra labai sudėtinga tokiu metu ir jeigu jis yra artimoje aplinkoje, įrodyti tai. Todėl jisai na, nepasiekė atitinkamų teisėsaugos institucijų.
Dėkuoju labai, Kornelija. Dabar trumpai pasiklausysime muzikos ir pokalbį netrukus pratęsime.
Aklas pasimatymas.
Tęsime pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Šiandieną bendrauju su teisininke Kornelija Krutulytė ir Lietuvos negalios organizacijų forumo atstovė Simona Aginskaitė. Kalbame apie smurtą artimoje aplinkoje patiriančias moteris ir ypač moteris su negale, kurios dažnai neturi galimybės gauti kvalifikuotos pagalbos ir tokios pagalbos, kokios jums reikia. Simona, jūs, kalbant apie pagalbos teikimą ir teisinį atstovavimą, norėjot dar papildyti Korneliją?
Taip, aš norėjau pratęsti na, tą mintį Kornelijos apie tai, kad moteris ne visada atpažįsta smurtą ir kaip yra sudėtinga įrodyti seksualinį smurtą. Tik tai praėjusiais metais, man atrodo, yra pirmas atvejis, kai buvo teisme įrodyta ir pripažinta kaltė dėl seksualinio išnaudojimo būtent moters su negale. Tai aš negaliu pasakyti, ar tai psichosocialinė negale ar intelekto negale, bet tai tas atvejis, kuomet na, moteriai buvo sunku suprasti, ar tai, kas vyksta, yra normalu ar ne. Nes vat, galbūt tėvai apie tai nekalbėjo, aš net nežinau, ar tėvai, ar įstaiga, kur jinai gyveno, na tai tokia buvo tabu tema, baiminantis tarsi, na kaip sakė Kornelija, seksualizuoti. Iš tiesų tai yra labai svarbu ir visose šalyse mokymai smurto atpažinimo ir tinkamo ir netinkamo elgesio turėtų vykti ir Lietuvoje taip pat. Tai vat buvo vienintelis įrodytas atvejis. Ir o iki to laiko mes tik tai galėjom na, kažką iš kažkokių pasakojimų suprasti, kad vis ateidavo tokios žinutės, kad vat patėvis išnaudoja, kad moteris ištekėjo su intelekto negale ar su psichosocialinė negale ir ją išnaudoja, ją parduoda, bet įrodyti niekaip tarsi to negalima arba tai labai sunku. Ir tai buvo tik vienas toks atvejis. O tyrimas viktimologinis, kurį atliko Lietuvos negalios organizacijų forumas, aš konkrečiai dalyvavau to tyrimo na, ir dizaine, ir anketos sudarime ir analizai, parodė, kad daugiau nei 50% moterų, ne apskritai moterų su negalia, bet tų, kurios atsakė, nes mes kreipiamės tik į smurtą patyrusias moteris, tai daugiau nei 50% respondenčių atsakė, kad bent kartą patyrė seksualinį smurtą savo gyvenime, o net ketvirtadalis patyrė arba patyrė sisteminį seksualinį smurtą ir išnaudojimą, tai reiškia kartą per savaitę arba kartą per mėnesį. Tai yra milžiniška problema, kuri, galiu sakyti, kad yra visiškai nematoma, nes ta viena byla įrodyta, jinai tikrai neatskleidžia mastų.
Aš taip pat norėčiau Simoną dar papildyti, kad iš tikro bendrija Viltis dalyvauja kartu centrų, kurie teikia pagalbą moterims, nukentėjusios nuo smurto artimoje aplinkoje, tam tikram taisyklių keitime, darbo grupė yra sudaryta ir iš tikro labai norime pasidžiaugti, kad būtent šios organizacijos girdimos ir tikrai stengiasi prisidėti prie to, kad tą pagalbą galėtų gauti kuo daugiau moterų ir tikrai atsižvelgia į mūsų prašymus. Ir įdomu yra pastebėti, kad paprastai skaitoma, jog seksualinio smurto latentiškumas yra 99%. Jeigu mes kalbame apie moteris su negale arba apie sutrikusio intelekto moteris, tai aš galėčiau sakyti, kad tai yra absoliutus 100%. Todėl, kad iš tikro yra sudėtinga paaiškinti, tarkime, merginai patyrusiai smurtą seksualinį, kad, blogai taip elgiasi jos patėvis, o kai kuriais atvejais netgi tėvas. Todėl, yra labai sudėtinga išaiškinti, kad tas smurtas gali ateiti iš, pačių brangiausių žmonių, pačių artimiausių.
Labai dėkoju, iš tikrųjų apnuoginote, dar kartą priminėte labai svarbią problemą ir pakalbėsime po trumpos muzikinės pertraukėlės apie tai, kokių veiklų imamės, kad šią situaciją pagerintumėm.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame pokalbį laidoje Aklas pasimatymas šiandieną su Lietuvos negalios organizacijų forumo atstovė Simona Ginskaitė ir teisininkė Kornelija Krutulytė. Kalbame apie smurto artimoje aplinkoje problematiką ir ypač smurtą, su kuriuo vis dar labai dažnai susiduria moteris turinčios negalią. Simona, aš žinau, jog neseniai buvo įtvirtintas toks darinys moterų teisių komitetas. Gal galėtumėte papasakoti, kokios šio komiteto pagrindinės misijos ir ar šis komitetas galės prisidėti kažkaip prie situacijos mūsų šalyje keitimo?
Aš nebejoju, kad šitas komitetas suvaidins reikšmingą vaidmenį visose srityse, pristatant, primenant, kad yra ir moteris su negale. Čia yra toks angliškas terminas mainstreaminimas, kuris reiškia, kad vis priminti, kai mes sprendžiam moterų klausimus, kad yra ir moteris su negale, kurių situacija ir poreikiai gali būti visiškai kitokie. Nes tai nėra, kad kai mes turime, sakykime, tokius du komponentus – lytį, moteris ir negale, kad čia susideda moteriški poreikiai ir su negale susiję poreikiai. Ne. Kai jie susijungia šitie du dariniai, gaunasi toksai darinys, kuris gali būti net pažįstamas. Jis visiškai kokybiškai kitas gaunasi. Pavyzdžiui, jeigu moteris be negalios paprastai yra skatinamos gimdyti vaikus ir sakoma, kad tai yra pagrindinė prasmė, mes žinome šitą, ar ne? Labai gerai atpažįstame. Tai moteris su negale, pavyzdžiui, yra atvirkščiai atkalbinėjamos gimdyti vaikus, tarsi yra pateisinami jų abortai, jų sterilizacija visuomeniai. Tai va čia, šito pavyzdžio aš noriu parodyti, kad iš tiesų tai yra labai svarbu pažinti, kas atsitinka toje sankirtoje negalios ir lyties, ir dar gali būti daugybė kitų papildomų faktorių, kaip, pavyzdžiui, amžius moteris, vyresnė su negale, dar patirs kitokių situacijų ir dar turės kitų poreikių. Tai mūsų komitetas, kuris susideda, tai yra Lietuvos negalios organizacijų forumo komitetas, kurį sudaro mūsų nariai, tai yra įvairioms negalioms atstovaujančių organizacijų atstovai. Mes turime didžiosios daugumos negalių atstovės, kurios iš savo perspektyvų žiūri, su kokiom problemom gali susidurti jų grupės moteris ir kaip tas paslaugas pritaikyti. Tai mes ketiname dalyvauti konsultuoti ir sprendimų priėmėjus apie tai, kokių reikia sprendimų, kad paslaugos būtų prieinamos moterims su negale, kad jos pasiektų, kad jos, kad būtų pradėtos ir finansuojamos galbūt programos, kurios padėtų jom atpažinti smurtą, kreiptis. Taip pat, kad moterų organizacijos, jos dabar beje labai atranda ir jos, netgi sakyčiau, lyderės yra tokios įtraukiančios negalią į savo organizacijas, inicijuojančios savo paslaugų prieinamumą kurtiesiems, pavyzdžiui, atliekančios daug tyrimų, tai mes daug bendradarbiavome su to moterim. Mes kaip komitetas jau esame susiplanavę atlikti keletą tyrimų ir keisti nuostatas tam tikrose srityse, pavyzdžiui, šiais metais atliksime reprodukcinės sveikatos priežiūros patirčių tyrimą, kur surinksime moterų patirtis, kaip jos gauna ginekologinės paslaugas, ar jas gauna, ar jos yra kokybiškos, su kokiam nuostatom susiduria. Nes nuostata gydytoja gali lemti moters pasirinkimą gimdyti vaiką ar ne. Ir tai yra labai rimtas pasirinkimas. O pavyzdžiui, apleidimas reprodukcinės sveikatos gali net neleisti to sprendimo pačiai priimti, ar ne? Tai mes darysime tokį tyrimą ir paskui su jo rezultatais eisime į pas ginekologus, akušerius ir pristatysime, dirbsime su jais. Taip pat toliau tyrinėsime, na, vat, jau nebe tai, kokį smurtą patiria, bet apie tas pagalbos paieškų patirtis. Nes labai didelė dalis moterų visai nesikreipia pagalbos. Tai norisi įsiaiškinti, kodėl, kas padėtų, galbūt reiktų prie tą informaciją padaryti prieinamą. Na, žodžiu, tu žinokite, sričių yra tikrai daug ir moterų komitetas nusiteikęs ryštingai. Ir šiaip netgi apskritai toks jo atsiradimas, aš matau, moterims su negale yra svarbus, nes jau vien pranešę apie tai, kad susikūrėm, kalbėdami apie tai, mes sulaukėme moterų laiškų ir ar žinučių, sakančių, kad aš patiriu smurtą, padėkit, kur man kreiptis. Ir tai jau yra prasminga, manau, nes tai yra pirmas didelis žingsnis.
Kornelija, jūs esate šio komiteto pirmininkė patvirtinta. Kuo jums šis darbas išsiskiria iš kitų darbų, kokia čia jūsų pagrindinė misija? Ir kaip į šį darbą galėtų įsitraukti visuomenę, na, kad ir susisiekdama su komitetu, kaip jį tą galėtų padaryti ir galbūt taip pat padėtų identifikuoti kažkokius atvejus.
Na, mes kaip ir kalbėjom, manau, misija būtų visų pirma atliepti moterų su negalia poreikius ir jų lūkesčius, kuriuos jos kelia man kaip ir pirmininkiai. Ir iš tikro asmeniškai aš norėčiau tiesiog, kad tikrai man šis darbas yra pats labai svarbus ir prasmingas, todėl kad taip pat esu moteris su negale. Ir aš iš tikro norėčiau, kad dėka šito komiteto moteris nesusidurtų su tokiomis problemomis, su kuriomis susidūrėme ir vis susidūrėme mes. Moterų komitetas, nes moterų komitetą sudaro pačios moteris su negale ir taip pat moteris atstovaujančius savo artimuosius su negale. Tai mes tiesiog tikimės, kad tokių problemų ateityje jom nekils. Ir iš tikro, asmeniškai aš norėčiau, kad moteris tas savo negalės kelyje, toje kelionėje, iš tikro nesijaustų vieniša. Taip, mes dažnai turim artimųjų palaikymą, bet kaip pavyzdžiui, mano atveju, aš esu neįgali, vienintelė savo šeimoje ir nepaisant to, kad turiu labai stiprų savo šeimos palaikymą, kartais jausdavusi vieniša. Na, pavyzdžiui, aš juk, nepaisant to, kad ten turiu artimųjų, juk negaliu atsivesti kiekvieną kartą, tarkime, į gydymo įstaigą, tarkime, negaunu paslaugos, negaliu kiekvieną kartą vesti savo artimųjų, kad jie kartu su manim kovotų, stovėtų ir iš tikro moterų komitetas, tikiuosi, ir taps tą palaikymo komandą, į kurią tu galėsi ateiti ir sakyti, žiūrėkit, aš negaunu, pavyzdžiui, tokios ir tokios gydymo paslaugos, ar galit man padėti? Ir galbūt netgi atsiras daugiau moterų, kurios irgi negauna lygiai tų pačių paslaugų, pavyzdžiui, nėra specialiai pritaikytos ginekologinės kėdės moterim su judėjimo negale. Ir tada kovosime, kad būtų ta kėdė kartu, nes kaip ir posakis, vienas laukenė karys ir iš tikro, na, ta pagrindinė galbūt būtų misija, kad jos nesijaustų vienišos tame negalės kelyje ir žinotų, kad yra toks moterus negalė komitetas, kuris iš tikro gali padėti įveikti tame kelyje kylančius sunkumus.
O visuomenė taip pat labai yra svarbi, nes joje yra daugybė nuostatų apie moterų su negalė. Ta pati nuostata, kad jos galbūt neturėtų būti mamomis, nes įsivaizduojame, kad jos, jų vaikai būtinai irgi galbūt su negalia bus arba kad jos nesugebės pasirūpinti vaikais. Tai čia tik vienas iš stereotipų, bet taip pat ir apskritai visuomenės prašyčiau tikėti tuo, ką sako moteris. Ir netgi tie atvejai, kai artimieji tampa ir skriaudėjais, ir smurtautojais, jie tikrai tokie egzistuoja. Ir tai, kad tuo žmogumi ir rūpinamas vis dėlto nepateisina smurto.
Dėkoju labai, dabar trumpai pasiklausome muzikos, pokalbį pratęsime netrukus.
Aklas pasimatymas.
Reporterio rubrikoje dalinamės įspūdžiais iš turizmo parodos Adventur 2023. Čia svarbu ir tai, kokias pergalės pasiekiamas turizmo prieinamume žmonėms turintiems negalią. Kelionių organizatoriai tikina, jog yra pasiruošę įsiklausyti į kiekvieno kliento poreikius. Ir jei į juos kreiptųsi daugiau negalią turinčių klientų, jie būtų pasiruošę juos išgirsti. Na, o ko vis dar trūksta, kad turizmas būtų prieinamas visiems, pasakoja Lietuvos žmonių su negalia sąjungos projektų koordinatorė Ginta Žemaitaitytė. Moteris turinti negalią ir atstovaujantį judėjimo sunkumų turinčių žmonių interesus sako, jog kartais nepritaikymo sunkumus galima išspręsti žmogiškaisiais resursais.
Čia taip vienareikšmiškai, ko gero, pasakyti negalėčiau. Tai, kiek dabar metų, tarkim, sukuosi šioje srityje, tai daugiau mažiau, tai netgi galbūt galėčiau padaryti tokią išvadą, kad požiūris keičiasi į turizmą visiems. Mes suprantam, kad jo nėra, arba jo yra labai mažai, ir kad negreitai jį padarysim prieinamą visiems. O šiaip tai galbūt norėtųsi didesnio valstybės požiūrio šitoje srityje, todėl kad mes puikiai suprantame, kad Lietuvos turizmo rinka, lyginant su didžiųjų šalių, nėra tokia didelė, ką jau kalbėti apie, tarkim, individualių poreikių žmonių keliavimus, turizmą, žmonių su negalia turizmą. Keliaujančių žmonių Lietuvoje tikrai yra nemažai, bet didžioji dalis, manau, kad pinigus išleidžiame užsienyje, todėl kad, tarkim, manęs netgi klausia kartais, o tai kodėl, tarkim, ten žmonės su vežimėliais važiuoja į Madagaskarą, kodėl žmonės važiuoja ten dar į kažkokius kalnus ir taip toliau, ir taip toliau, ten irgi nėra pritaikyta. Okei, bet svoriai truputėlį vis tiek svyra tų kitų šalių nepritaikytai aplinkai. Dažnu atveju ten mokama labiau bendrauti su žmonėmis su negale. Ir be to, žinai, jau nusiteiki, važiuojant, tarkim, į kokį tai ten ar Vietnamą, ar Madagaskarą, čia bičiuliai buvo išvažiavę, jau tu nusiteiki į tokią šalį važiuojant, kad galbūt ne kažką turėsi ir tave nešios. Ir va dabar keliauja būrelis Lietuvos merginų po Egiptą, tai jos praktiškai visur yra nešiojamos, bet tu keliauji, jau tu žinai, kad tai bus ir nieko kitaip. O tarkim Lietuva, kaip mes 1000 kilometrų nuo Berlyno, per jūrą tik tai Švedija, kur apskritai viskas ten Skandinavija, kur universalus dizainas plačiai jau įdiegtas, tai tarkim kažkokie užsieniečiai pažiūrėję mūsų šalies lokaciją, jie tikrai negalvoja, kad čia atvažiavę, tarkim, neras galimybės miesto centre į tualetą nueiti, tarkim, jeigu žmogus su vežimėliu, ar tarkim, viešbutis neturės dviejų, jau nekalbu apie 3 ir 4 kambarių, tam pačiam viešbutyje, tarkim, kad žmonės su vežimėliais galėtų apsigyventi. Tai va, tai mūsų tie tokie neišspręsti klausimai dažnai atbaido užsieniečius, mes čia turėjom tokių europinių projektų, kada keitėmės patirtimi su kitų šalių turizmo srityje veikiančiom įstaigom ir mokyklom ir panašiai, ruošiančiom turizmo srities specialistus. Tai pas mus tikrai suprantam, kad dar yra kur padirbėti. Dažnu atveju, kada yra nepritaikyta aplinka, kaip laikina priemonė galėtų būti negalio žmonių pažinimas ir mokėjimas su jais bendrauti. Tai va, netgi to pas mus trūksta.
Šiemet kultūros sostinės vardą nešanti Tauragė gali būti puikus pavyzdys, kaip pajungus geranoriškumą ir resursus galima tapti kur kas atviresniais. Pakramančio regioninio parko lankytojų centras atsidaręs 2015 metais, didelę dalį pažintinių ekskursijų taip pat stengiasi pritaikyti žmonėms turintiems judėjimo negalę. Apie šiuos pritaikymus ir naujoves pasakoja Rita Krompalčienė.
Šiemet atvežėme dvi naujoves – tai mūsų mažosios Lietuvos saugomų teritorijų maršrutą, kuriuo keliaujant žmonės su gamta gali supažinti ir su visais kitais lankomais objektais. Taip pat šiemet prie Pagramančio regioninio parko lankytojų centro atsiveria naujas apžvalgos bokštas. Jau vasaros metu lankytojai galės jį pamatyti. Na ir dar taip pat turime vieną naujovę, tai ekologinį ūkį, žalėjį ūkį, kuriame yra auginami ekologiškai grūdai, malami miltai, iš kurių gaminami makaronai, duona ir tai va tokia degustacinė kelionė. Žmonės atvykę pakeliauja po gamtą mūsų pamato ir po to keliauja degustacijai. Tai va tokios pagrindinės naujovės. Mūsų lankytojų centras yra pilnai pritaikytas neįgaliems, kurie atvykę gali gauti visą pilną informaciją. Taip pat miestelėje yra galima pravažiuoti ir su vežimėliais, yra net prie mūsų Pagramančio bažnyčios įrengtas stendas. Brailio raštu parašyta yra ir aplamai Tauragė, yra daug vietų, kuriuose yra brailio raštas lentelės prie lankomų objektų. Na, apžvalgos bokštas, tai pirmoji pakopa tikrai bus įveikiama ir neįgalėm, tik aukščiau palikti, nes jis bus tokio trijų dalių. Į santaką paeiti šiek tiek, tai va to pavažiuoti bus galima, o kita dalis truputėlį aukščiau, ten jau bus laiptai. Tai va, bendrą vaizdą tikrai bus galima ir pamatyti su vežimėliais. Šiame Tauragė yra kultūros sostinė, tai ir atsidaro dar pas mus bokštas, tai tikrai laukiam lankytojų ir tam ruošiamės.
Taigi labai kviečiame lankytis Lietuvoje, pažinti jos gamtą, o savo įspūdžiais dalintis mūsų Facebook puslapyje Aklas pasimatymas. Dabar pasiklausysime muzikos, o Aklą pasimatymą pratęsime po jos.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Šiandieną kalbame labai skaudžia tema apie su smurtu susiduriančias moteris ir tai, kaip sunku joms Lietuvoje gauti pagalba. Šiandieną su manimi yra kolegė Simona Ginskaitė ir Kornelija Krutulytė. Labai daug šio smurto apraiškų išeina, kaip kalbėjome, iš pačio visuomenės požiūrio į moteris su negale. Kornelija, kokia būtų jūsų patirtis ir su kokiamis nuostatomis jūs norėtumėte labiausiai kovoti?
Tai iš tikro labai tikrai taikli Simonas yra mintis ir gera, kad moteris, kurios turi negalę, jos tarsi turi dvigubai įrodyti, kad jos yra, pavyzdžiui, na, vertos turėti darbo vietą. Nes jeigu dažnai, jeigu esi jauna moteris, aš pati esu su tuo susidūrusi, darbdavys į tave žiūri, na, sakykime, įtariai, nes galbūt tu po kelių metų išeisi į vaiko priežiūros atostogas. Tai prie to moterį su negale dar reikia, jeigu jinai yra jauna, pasakyti, kad aš turiu negalę. Ir gali būti, kad na, man reikės tam tikras darbo sąlygas pritaikyti, bet aš vis tiek gebu dirbti. Ir tarsi jai reikia dvigubai daugiau pastangų, norint įrodyti, kad jinai yra tikrai verta to darbo.
Simona, ar turite gerosios patirties iš savo tarptautinių partnerių, kokius jiems pavyko pasiekti proveržius šioje srityje? Ar kažkaip suvaldyta ši situacija kitose Europos šalyse?
Ta problema egzistuoja visiškai visose Europos Sąjungos šalyse. Aš pati beje negalios neturiu ir dalyvauju kaip stebėtoje Europos negalios forumo moterų komitete. Ir na, stebiu tą situaciją. Ir kai kur tas moterų su negalia judėjimas yra prasidėjęs gerokai anksčiau ir jie jau yra pasiekę daugiau, pavyzdžiui, paslaugų prieinamumo srityje, kad nuo smurto pagalba teikiančios organizacijos būtų prieinamos moterim, kurios, tarkim, turi judėjimo problemų. Kad personalas tikrai būtų kvalifikuotas konsultuoti įvairią negalę turinčias moteris, ar tai būtų klausos negalė, ar tai būtų regos negalė, kaip pritaikyti informaciją ir taip toliau. Tai tos paslaugos yra prieinamesnės. Bet vis dėlto, kalbant apie moteris su negale, šiuo atveju net visus žmonės su negale, smurtas, labai didelę dalį smurto čia mes galėtumėm eliminuoti, jeigu mes užtikrintumėm žmonių su negale savarankiškumą. Nes būtent iš tos priklausomybės, kuri kyla iš paslaugų trūkumo, žmonėms su negale, pavyzdžiui, negali turėti asmeninio asistento, aplinka neprieinama, jie priklausomi nuo savo artimos aplinkos, jie pateks į lauką ar ne, juos išneš, tarkim, į lauką ar ne, ar palydės moterį, kuri neteko regėjimo, ar ar pasirūpins sena moterim, kuri sunkiai juda, ar paduos jai vežimėlį ar vaikštynę, ar ne. Ta prasme, yra milžiniška Lietuvoje priklausomybė nuo artimos aplinkos dėl paslaugų trūkumo arba dėl nekokybiškų paslaugų. Čia ne visais atvejais, tikrai aš negaliu absoliučiai absoliutinti, bet vis dėl to savarankiškumo užtikrinimo labai trūksta. Ir iš to labai kyla didelis procentas, ką mūsų tyrimas rodo, apie 20%, gal net daugiau smurto yra būtent iš artimos aplinkos, ne su toktiniu, bet iš tėvų, mamų, globėjų, brolių, sesių ir vaikų. Ir mes darom prielaidą, kad tai būtent dėl to, kad yra didelė priklausomybė, didelis artimųjų nuovargis. Tai ką kitos šalis daro, nu, jos tiesiog yra daug labiau pažengusios konvencijos įgyvendinimo srityje ir daug daugiau garantuoja savarankiškumą skatinančių paslaugų. Jeigu moteris dirbtų, jeigu jinai būtų savarankiška, turėtų asmeninį asistentą, jau neliktų daugybę sąlygų smurtui atsirasti.
Labai dėkoju Jums, gerbiamosios, aš vis dėlto labai kviečiu atkreipti dėmesį ir mūsų klausytojams, tiems, kurie galbūt taip pat turite tam tikrų nuostatų apie moterų su negalia galimybės. Labai tikiuosi, jog jos keisis, išgirdus šias pastabas ir kviečiu labai bendradarbiauti su Moterų teisių komitetu. Simona, trumpai priminkit, kur galima kreiptis, žinant atvejų arba istorijų, kurios galėtų būti jūsų darbui naudingos.
Komitetas yra Lietuvos negalios organizacijų forumo darinys, dalis, vienas iš komitetų. Tai apie mus galite rasti informaciją internete, įsivedę Lietuvos negalios organizacijų forumas tiesiog paieškos langelyje arba L, kaip Lietuvos negalios forumas, lnf.lt. Ir mūsų svetainėje rasite kontaktus, tiesiog galite ir bendrų paštų, iš tiesų mes tikrai visada atsakome, arba Simoną Ginskaitę susirasti socialiniuose tinkluose. Ir parašyti žinutę mūsų socialiniuose tinkluose organizacijos, tikrai įvairiais būdais mus pasiekia moteris.
Labai Jums dėkoju, čia buvo Lietuvos negalios organizacijų forumo komunikacijos projektų vadovė Simona Ginskaitė ir Vilniaus universiteto teisės fakulteto doktorantė, teisininkė Kornelija Krutulytė. Taip pat laidos vedėja aš Irma Jokštytė ir primenu, jog laidos Aklas pasimatymas galite klausytis trečiadieniais 18 val. Gold FM eteryje, o 19 val. Geras FM eteryje, bei laidą rasti ir perklausyti Jums patogiu metu YouTube kanale Aklas pasimatymas. Taip pat galite užduoti mums klausimus Facebook puslapyje Aklas pasimatymas. Dėkojame savo laidos remėjams, Spaudos radio ir televizijos remimo fondui. Ir laidos rengėjams, redaktoriai Linai Žaltauskaitei ir garso režisieriui Gintautui Gečui. Lauksime Jūsų kitame aklame pasimatyme. Iki.